Vien trīs mēnešus pēc vērienīgajiem būvdarbiem ap centrālo staciju un centrāltirgu, intensīvajā ģenerāļa Radziņa krastmalā no pirmdienas atkal ir gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Šoreiz tie būs no 13. janvāra ielas līdz kanālam pie autoostas. Šajā 200 metru garajā teritorijā katrā virzienā slēgs vidējo joslu, kustībai atstājot divas. Savukārt naktīs var būt slēgtas arī blakus joslas, vai arī brauktuve var būt slēgta pilnībā. Tādi ierobežojumi varētu saglabāties līdz pat nākamā gada vasarai. Tā šodien informēja Rīgas domē, turpina ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
Jānorāda, ka mēs uz šo skatāmies arī nedaudz jau savādāk, varbūt nekā tas bija pagājušajā vasarā, jo ir būtiskas izmaiņas tieši arī satiksmes plūsmās. Jau pirmie dati parāda, ka šīs te kravas transports būtiski ir ietekmējis līdz šim esošās plūsmas, un šobrīd līdz ar Austrumu maģistrāles atvēršanu mēs redzam, ka te vienas joslas aizvēršana katrā no virzieniem varbūt netik būtiski ietekmēs kopējo satiksmes plūsmu.
Rail Baltica tilta būvdarbu dēļ lieli sastrēgumi krastmalā nav gaidāmi, tā teica satiksmes eksperts Pauls Timrots.
Tā plūsma ir kaut kāds pieredums. No pirmajā rītā varbūt tur būs ļoti slikti. Bet tā kā mēs dzīvojam tādos citos laikos, kuros jau cilvēki telefonā meklē maršrutus, tad viņi ātri adaptēsies. No vecajos laikos, kad avīzē bija jālas par sastrēgumiem un remontiem, tad gāja grūtā. Bet šobrīd es domāju, ka vajag pārlaist pirmās dažas dienas, kad tur būs grūstīšanās, čupas un nesaprašanās, un cilvēki ļoti ātri pielāgosies citai sistēmai.
Lai uzbūvētu visu tiltu, naudas nav. Pat laban pietiek, lai uzceltu 2,5 slaidumus, kas nav pat puse no visas konstrukcijas. To Latvijas Radio noskaidroja būvniecības uzņēmumā Bererix, kur cer, ka nauda no Eiropas Savienības būs pieejama jau šoruden. Uzņēmuma pārstāvis Andis Linde prognozē, ka tilts pār Daugavu pilnībā varētu būt pabeigts 2027. Gadā vai gadu vēlāk.
Tas ir dzelzbetona pēcspriegotais tilts ar salīdzinoši lielu laidumu, 87 metri, un salīdzinoši slaidu šo te laidumu plānākajā vietā apmēram 2 metri tikai. Tas ir, lai nodrošinātu to esošo navigācijas augstumu, kas ievēro gan akmens tiltu, gan dzelzceļa tiltu. Un mums jau no UNESCO un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības padomus un mantojumu ir šis te uzdevums neaizsekt vizuāli veco tiltu, un tad pa galveno brauktuvi ir divi sliežu ceļi, kas ir Rail Baltica vilcieniem, un dienvidu pusē, ja iznāk tajā salu tiltu pusē, būs 3 metru plata brīva šī te gājēja un velobraucējiem pieejamā avārijas brauktuve.
Plānotā Rail Baltica tilta dēļ sabiedriskā transporta kustība un autoostas darbs nebūs traucēts. Savukārt gājēja kustība būs vien nedaudz ierobežota. Tā teica atbildīgie, norādot, ka vēlāk ir gaidāmi arī citi satiksmes ierobežojumi, par kuriem sola informēt. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.